Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar ca última das sesións deste Congreso sobre unha visión xurídica do Camiño de Santiago. E vamos a facelo cunha ponencia que a mí me parece a máis interesante, tal vez de todas as que se van, as que se impartiron neste Congreso, porque vai a facer un estudio da reforma que é preciso facer, da reforma normativa para protexer adecuadamente o Camiño de Santiago. Ao longo do Congreso expuxemos como tal vez conveña plantexarse xa despois de 14 anos desde a entrada en vigor da Lei de Protección dos Camiños de Santiago, unha revisión xurídica da mesma, unha nova revitalización xurídica do Camiño de Santiago. Para esta ponencia, pois conto coa presenza dos dous letrados máis preparados neste senso para afrontar unha nova reforma legislativa, Santiago Valencia Vila, que é o xefe de gabinete de asuntos constitucionais da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, e Carmen Bousó Montero, que a xefa do Gabinete de Desenvolvemento Normativo da nosa Comunidade Autónoma e que, polo tanto, terá que informar todos aqueles proxectos normativos que se presentan na nosa Comunidade Autónoma, polo tanto, tamén unha reforma que se aborde sobre a regulación xurídica do Camiño de Santiago. Sen máis, debo xogos co meu compañeiro Santiago Valencia Vila, que nos vai a facer unha exposición sobre o ámbito competencial dese desenvolvemento normativo. Moitas grazas.
Moi ben. Gracias, Isabel. O primeiro que teño que dicir é agradecer, bueno, pois que con a deferencia de contar conmigo, e ademais dar as gracias aos organizadores, a Asociación de Letrados da Xunta de Galicia, e Isabel Abea, porque, bueno, isto, como todos sodes conscientes, leva moito traballo e elas o fixeron con toda a xenerosidade cara a nós e cara aos interesados nesta temática. Ben, a min gustaríame abordar un pouco a temática da distribución de competencias, o eido competencial e, polo tanto, un pouco o marxe competencial que pode haber para o Estado e para as comunidades autónomas de Galicia no eido do patrimonio cultural de forma sobranceira respecto ao Camiño de Santiago, non? A exposición, evidentemente, ten que ser curta porque son moitos os temas das xornadas e non podemos prolongarnos demasiado en cada un deles, non? Evidentemente, o Camiño de Santiago é un elemento físico sobre o que se proxectan diferentes tipos de competencias de materiais, non? Moitas delas xa foron abordadas ao longo destas xornadas, é un elemento onde se proxectan pois o turismo, a propia promoción económica, o, por suposto, o urbanismo, e desde logo que o que me adicarei eu nestes minutos ou a cuestión cultural ou como elemento do patrimonio histórico, patrimonio cultural, non? Respecto a esta cuestión do patrimonio cultural, a miña impresión un pouco persoal é que é un tema no eido competencial non demasiado desenvolvido, ou pechado un pouco, si me permitides esa expresión, dito con todo respeto, por suposto, un pouco en falso, pola sentencia que foi recaeu bastante pronto na vida constitucional española despois da Constitución de 78, a sentencia de 17/91. A min, polo menos, quedame moitas interrogantes que creo que se solventarán cos desenvolvementos normativos que haxa e, sobre todo, os pasos que poida dar o Estado si es que o dá no dictado dunha nova lei do patrimonio histórico español. Sempre, bueno, soa por aí que pode que se faga, non? E haberá que estar moi atentos porque eu creo que quedan moitos debates por discutir nesta materia, non? Centraréime un pouco máis. Sabedes que na Constitución española existen unha serie de mandatos aos poderes públicos en xeral para o fomento e a promoción da cultura, o artigo 46, o primeiro deles, non, que fala dese fomento da cultura e protección do patrimonio e dos elementos culturais, di a expresión, ademais, dos povos de España, non? Unha expresión bastante singular no eido do texto constitucional. Logo está o artigo 149.2, xa dentro do título 8º, referido á distribución de competencias, que establece tamén a todas as administracións competencias ou facultades para o fomento e a protección ao fomento da cultura, non? Este artigo 149.2 configúrase polo Tribunal Constitucional como unha das poucas, quizáis xunto ao fomento da investigación, que competencias concorrentes, que se chaman competencias concorrentes puras, no sentido, dito dunha forma así bastante rápida, de que todas as administracións poden facer un pouco todo, porque se entende que o ben xurídico pois, merece que o esforzo de todos e a actuación, polo tanto, en paralelo e canto máis mellor, dito así dunha forma un pouco rápida, non? Polo tanto, o artigo 149.2 dá campo de actuación ao Estado e ás comunidades autónomas. Agora ben, tamén di o Tribunal Constitucional, e isto hai que telo moi en conta, que este artigo 149.2, unha vez dito o que acabo de expresar, non pode ser a excusa para que o Estado se introduza ali nos eidos competenciais onde o resto de bloque de constitucionalidade se ha establecido especificamente que é competencia das comunidades autónomas. Non pode pasar por encima dunha mención específica do bloque de constitucionalidade cara á atribución competencial das comunidades autónomas. E isto é importante na cuestión que eu quero tratar, que é o do patrimonio histórico, cultural ou como queramos denominalo, non? Porque aquí existe no bloque de constitucionalidade regras, en principio, regras específicas, non? O artigo 149.1.28 da Constitución establece que competencia do Estado dentro do patrimonio cultural ou a exportación e a expoliación e que o resto sería competencia das comunidades autónomas, non? Isto tivo seu reflexo logo nos estatutos de autonomía que acolleron efectivamente este marxe que lle deixaba o artigo 149.1.28 declarando como competencias exclusivas pois o patrimonio histórico, cultural, arqueolóxico, as terminoloxías poden variar, pero o contido de fondo é o mesmo, non? No caso de Galicia, isto está recollido no artigo 27.18 do Estatuto de Autonomía de Galicia. Polo tanto, si véramos este bloque de constitucionalidade así concebido, pois o tema parece bastante claro. Estado, expoliación, exportación, comunidades autónomas, o resto do patrimonio cultural, non? Pero o certo que o Estado, nun momento xa moi inicial, pois deu un paso adiante, non? Ditou esa lei 16/85 que sigue en vigor de patrimonio histórico español. A min esta lei, a verdade, que é unha lei, os que os manexades estades no día a día nesta cuestión, pois é unha lei que nace, na miña opinión, con vocación casi completa, non? Como unha lei casi que entende ou parte dunha filosofía onde o Estado ten competencias sobre o patrimonio histórico español, todas as competencias normativas, e as comunidades autónomas prácticamente lle deixa as competencias executivas, non? Porque aborda, pois, repito, a maioría das cuestións do patrimonio histórico e as desenvolve, ademais, bastante polo miúdo, establecendo pois, a tipoloxía de bens culturais, dentro delas pois, as subcategorías de BICS, os procedimentos, definicións, bueno, todo tipo de cuestións, non? Esta lei, como sabedes, foi impugnada por unha serie de comunidades autónomas. Galicia foi unha delas, creo que tamén era o País Vasco e Cataluña outra. E deu lugar a esa sentencia un pouco nuclear nesta cuestión, que é a sentencia do Tribunal Constitucional de 17/91, non? E aquí empeza un pouco, na miña opinión, variarse o que derivaba estrictamente dese bloque de constitucionalidade, non? Nesta sentencia que direi así a grandes rasgos o que manifesta, non? Esta sentencia recoñece que en principio do bloque de constitucionalidade o Estado ten exportación e expoliación e que o resto é competencia das comunidades autónomas, pero empeza a atribuirlle máis facultades ao Estado, non? O primeiro que di é un concepto ambiguo, non? E é que o Estado, por ese artigo 149.2, tamén ten competencias para establecer tratamentos xerais, tratamentos xerais. Concepto, repito, un pouco ambiguo, que parece lembrar algo así como a filosofía ou a da normativa básica, non? Como núcleo da normativa parece que se lle recoñece o Estado, non sería así, se dixo o Estado de tratamentos xerais, pero parece algo así como o núcleo da materia e logo desenvolvente sería comunidade autónoma, cando esta non é a literalidade do bloque de constitucionalidade. Esta, polo tanto, é a primeira entrada das facultades estatais, non? Estos tratamentos xerais. Logo tamén expande ou mellor dito avala un concepto expansivo da Lei 16/85 sobre un dos conceptos do bloque de constitucionalidade atribuído ao Estado, que é o de expoliación, non? Defendían as comunidades autónomas que recurriron que expoliación debía estar ligado pues, a unha actuación violenta, con intimidación, bueno, un criterio bastante restrictivo sobre o patrimonio cultural, ¿no? Estas actuacións con esta violencia e intimidación sobre o patrimonio cultural. Pero a Lei 16/85 extendía máis alá e era casi calquera actuación encamiñada a privar da súa función social os elementos culturais, concepto, polo tanto, suficientemente amplio e ambiguo para meter moitas cousas dentro do mesmo. O Tribunal Constitucional avala esta definición, polo tanto, permite tamén que nese termo expoliación recoñecido ao Estado se poida meter ou podan tirarse del para moitas outras cuestións. No único que prácticamente dá razón ás comunidades autónomas esta sentencia é no tema da declaración do BIC, non? A Lei de Patrimonio Histórico establecía a expresión, se non lembro máis, de que será declarado por Real Decreto, polo tanto parecía que atribuía esa facultade ao Estado, e o Tribunal Constitucional ni siquiera chega a anular este precepto, sino que debe reinterpretarse di para entender que ali donde se expresa estas cuestións pues, da declaración, pois pues, hai que entender que a intervención son de autoridades autonómicas e non de autoridades estatais. Na maioría do resto dos artigos pois pues, o salva o Tribunal Constitucional dicindo que bueno, que cabe unha interpretación conforme á Constitución ou que no seu caso habería que ver logo como o Estado actúa en virtude desa normativa para ver se si esas actuacións concretas son contrarias ou non á distribución competencial. Tamén avala que a Lei de Patrimonio Histórico Español reservara funcións executivas ao Estado respecto ao patrimonio nacional, isto é, da Casa Real, e tamén de o patrimonio histórico adscrito a servicios públicos estatais. Aquí o Goberno Vasco impugnara dunha forma que me parece bastante inteligente, dicindo que esa fórmula podería permitir un certo fraude, porque bastaría con que o Estado ascribise a servicios públicos estatais para entón redireccionar esas facultades executivas cara ao Estado. O Tribunal Constitucional dixolle, bueno, que en principio a lei era racional e que si eses movimentos eran fraudulentos habería que denunciarlos no caso concreto. Ben, polo tanto, despois da sentencia do Tribunal Constitucional, por un pouco resumilo, o Estado ten competencia sobre exportación, sobre expoliación, concebida desta forma máis amplia que establece a Lei 16/85, tratamentos xerais, e tamén facultades executivas sobre os bens culturais ligados ao a Casa Real, o Patrimonio Nacional, así como tamén os servicios a bens ligados a servicios públicos adscritos ao Estado. Eso, e o resto, polo tanto, debería entenderse que competencia da comunidade autónoma. De todas formas, a mí me parece que a impugnación que fixeron as comunidades autónomas naquel momento foi amplia, pero debería, na miña opinión, ou podería ter sido moito máis. Porque a mí me parece que desa Lei 16/85 hai moitas máis cousas discutibles que se poidan atribuir á competencia normativa do Estado. Con isto, que quero dicir, e un pouco para culminar a miña exposición sobre este plano normativo, que a mí me parece que a comunidade autónoma, por suposto, ten que acatar esa sentencia do Tribunal Constitucional, polo tanto, acatar pues, esos pronunciamientos dos tratamentos xerais, desa definición sobre a expoliación, etcétera, pero debe seguir entendendo que a competencia naturalmente, polo tanto, que o eido competencial é de atribución á comunidade autónoma, a de normación e execución do patrimonio histórico. Polo tanto, que é aí onde se debe residenciar nas comunidades autónomas, na súa normativa e na súa xestión, o día a día e as decisións e as responsabilidades da protección do patrimonio cultural, non? Creo que, polo tanto, non pode ser a comunidade autónoma a que se poña autolimitacións, sino que debe, neste sentido, explorar, sempre con respeto, repito, a súa experiencia constitucional, pois todas as o percorrido, o espazo que lle deixa o bloque de constitucionalidade. En ese sentido, pois creo que se hai unha nova lei estatal do patrimonio histórico español, temas que ao mellor no anterior quedaron pois sin denunciar, sin explorar, pois se poden volver retomar para que o intérprete constitucional se defina ao respecto, e tamén pode facer a comunidade autónoma un desenvolvemento pois da súa normativa pois xenerosa ou de amplas miras sobre un bloque, en virtude de que hai un bloque de constitucionalidade que lle atribúe esa competencia sobre o patrimonio histórico, ¿no? Pero bueno, esa era un pouco a miña primeira parte da exposición. A segunda parte é que o Camiño de Santiago creo que é un elemento tamén moi interesante para outro elemento do dereito constitucional ou da formulación constitucional do Estado das Autonomías, que é o principio da ou as relacións entre os diferentes entes territoriais no Estado español, ¿no? Sabedes que as relacións entre as administracións estatales e autonómicas soen clasificarse en dous tipos, as relacións verticais e as relacións horizontais, ¿no? Relacións verticais son as que se dan entre o Estado e as comunidades autónomas, e relacións horizontais son as que se dan entre as comunidades autónomas sin a necesidade de intervención por parte do Estado, ¿no? As relacións verticais Estado-comunidade autónoma surden desde o primeiro momento do Estado das Autonomías coa mesma intensidade durante todo este tempo, ¿no? Son relacións que parten de dous principios constitucionais, o principio de coordinación e o principio de colaboración, que non son, desde a doutrina constitucional, exactamente o mesmo, ¿no? O principio de colaboración é un principio que di o Tribunal Constitucional que é intrínseco a un Estado de corte federal, o que quere dicir que non é necesario que este recollido especificamente en ninguna materia competencial, porque é innato, e a súa nota principal é a voluntariedade. Non se pode impoñer a colaboración, sino que ten que nacer da libre vontade das partes que queren colaborar, o Estado e as comunidades autónomas neste sentido, ¿no? En cambio, a coordinación sí que ten unha nota de posibilidade de impoñerse esa coordinación, ¿no? E, según o Tribunal Constitucional, en principio, só podería aparecer naquelas materias onde o Estado, onde o bloque de constitucionalidade leva aparexada, explícita ou implícitamente, as facultades de coordinación a favor do Estado. Ben, a mí me parece que na materia do patrimonio cultural estamos nunha materia onde rixe o principio de colaboración, non o de coordinación de forma impositiva, sino que debe rixir con esta filosofía de voluntariedade, sobre todo cando, repito, como acabo de dicir antes, que o núcleo da materia e competencia da comunidade autónoma, ¿no? Pero quería, sobre todo, referirme a esa outra tipoloxía das relacións, que son as relacións horizontais entre as comunidades autónomas, porque pareceme a mí que o Camiño de Santiago é un elemento, é un espacio físico, unha responsabilidade onde ten o seu espazo, ten todo o seu percorrido a posibilidade de explorar estas relacións horizontais. Por varias razóns obvias, ¿no? En primeiro lugar, porque se trata dun itinerario que pasa por só algunhas comunidades autónomas, sobre todo o Camiño francés, ¿no? Por lo tanto, principalmente responsabilidade desas comunidades autónomas, e logo porque, a súa vez, na maioría das materias que inciden sobre o Camiño de Santiago, e concretamente a de patrimonio cultural, como acabo de dicir, a responsabilidade principal e as competencias principais deben entenderse que están nas comunidades autónomas. Por lo tanto, estamos nunha cuestión que afecta a determinadas comunidades autónomas e que son as que teñen maiormente as facultades e as competencias para responsabilizarse deste itinerario. Por lo tanto, debe ser un elemento onde teña toda a súa fructificación estas relacións horizontais. O que pasa é que as relacións horizontais entre comunidades autónomas no Estado español, primeiro, no tempo no que estamos aínda do Estado das Autonomías, empeza agora a coller certo auxe, ¿eh? Desde nos primeiros anos do Estado de Autonomía, principalmente a relación será de tipo vertical, se xa pola inmadurez do sistema ou se xa por outro tipo de desconfianzas. As relacións horizontais empezan agora a verse que é un camiño interesante tamén para as comunidades autónomas, entre outras cousas para tamén ser máis eficaz na xestión das facultades que corresponden a cada comunidade autónoma, non? E, polo tanto, empeza agora a ter certo desenvolvemento as mesmas. O problema tamén das relacións horizontais entre as comunidades autónomas non só é político ou de oportunidades, sino tamén xurídico, porque a Constitución trata con bastante desconfianza, quizá é demasiado forte a palabra, pero bueno, con prevencións este tipo de unións ou relacións entre comunidades autónomas. Explicaremos agora por qué. O primeiro é que a Constitución, isto pode parecer lógico, non? E aí xa non hai discusión, xa a primeiro plano é que prohíbe, por suposto, a federación entre comunidades autónomas. Pero as meras relacións tamén as somete a trámites que logo dificultan no día a día moito a súa plasmación, non? O artigo 145.2 da Constitución establece a intervención das Cortes Xerais para que as comunidades autónomas podan celebrar acordos ou convenios de colaboración. De diferente plano esa intervención, ¿no? O artigo 145.2 establece que dous tipoloxías de acordos ou de convenios entre as comunidades autónomas. En primeiro lugar, di que si estamos ante un convenio de colaboración para a prestación e xestión de servicios propios das comunidades autónomas, se debe facer unha comunicación previa ás Cortes Xerais. En cambio, di así, se estamos ante un acordo de cooperación, non digo que é isto, pois é necesario autorización previa das Cortes Xerais, non? Remitíndose logo aos estatutos de autonomía para o desenvolvemento destes procedimentos, non? No caso de Galicia, isto está recollido no artigo 35, cuxa literalidade todavía é máis dificultoso, se cabe, que a que establece o artigo 145.2 da Constitución, non? Porque di que cabe a posibilidade de asinar convenios con outras comunidades autónomas, pero cando se trata de convenios para xestión e prestación de servicios propios, e aquí engade, respecto ao artigo 145 da Constitución, da exclusiva competencia das comunidades autónomas, é necesaria esta comunicación previa ás Cortes Xerais. Se as Cortes Xerais non responden nun prazo, se entende concedido. E di que tamén poderá haber acordos de cooperación con outras comunidades autónomas con autorización previa das Cortes Xerais. Entón, a primeira dificultade é saber se estamos ante un convenio de colaboración que só require de a comunicación previa ás Cortes Xerais ou deste acordo de cooperación que é necesaria a autorización previa das Cortes Xerais. Respecto a esta cuestión, o Consello Consultivo mudou un pouco a súa postura. Nun primeiro momento entendeu dunha forma bastante literal isto de convenios de colaboración para prestación e xestión de servicios da competencia exclusiva da comunidade autónoma, entendendo que si non estábamos nunha materia da competencia exclusiva da comunidade autónoma, non estábamos ante este convenio de colaboración con mera comunicación previa, sino ante un acordo de cooperación que necesitaba da autorización previa das Cortes Xerais. O que pasa, o problema que logo se viu, é que é moi difícil a día de hoxe falar de ninguna materia onde a comunidade autónoma teña competencia exclusiva pura. En todas as materias, ou en casi todas as materias, a día de hoxe o Estado ten algún tipo de facultade. Por lo tanto, esta interpretación, moi apegada á literalidade do artigo 35, daba o problema de que prácticamente todos estes acordos ou convenios entre as comunidades autónomas, entre Galicia e outra comunidade autónoma, tiña que reconducirse a estes acordos de cooperación con autorización previa das Cortes Xerais, o cal facía prácticamente inviable sacalos adiante, non? A partir do 2008 o Consello Consultivo rectificou e xa na súa memoria do 2008 explica perfectamente dicindo, bueno, que este termo competencias exclusivas non hai que entendelo dunha forma tan literal no sentido de que só é ali onde ten competencias exclusivas sin facultades nesa materia do Estado, sino con un sentido máis amplio de ali onde ten algún tipo de competencia a comunidade autónoma, ainda que tamén teña o Estado sobre o mesmo. Por lo tanto, chegase a un punto máis racional onde a regra xeral é ese convenio de colaboración onde só basta a comunicación previa ás Cortes Xerais, ¿no? O acordo de cooperación, por lo tanto, é residual para cuestións de moito máis alcance, ¿no? De todas formas, sobre isto significar que o Tribunal Constitucional o que dixo é que o importante que haxa esa comunicación ás Cortes Xerais, porque si a comunidade autónoma tira polo baixo e fai esa comunicación previa, logo é responsabilidade, no seu caso, das Cortes Xerais entender que estamos ante un acordo de cooperación e que é necesario a súa autorización previa. Ben, no caso do Camiño de Santiago, as relacións horizontais, o certo, entre comunidades autónomas, o certo é que ten o seu despregamento desde aí xa certo tempo, pero a mí me parece que, sendo nunha materia onde ten existido este tipo de relacións, a miña impresión é que pode ser moito máis ambicioso no desenvolvemento destas relacións horizontais. Prácticamente, polo que eu estive un pouco vendo, pois, as relacións horizontais que hai sobre o Camiño de Santiago entre comunidades autónomas, pois, se refiren a materias como, e ademais un pouco xenéricas e ambiguas, plasmadas, non? Como a promoción do camiño, a protección civil, a axuda ao peregrino, colaboración tamén na protección cultural, etc. E ademais moitos son de tipo declaración de intencións, protocolos, non? E polo tanto a mí me parece que cabe explorar máis estas vías e, repito, sin necesidade de buscar a aquiescencia ou a intervención do Estado, porque é unha materia que principalmente de responsabilidade e competencia das comunidades autónomas, polo que pasa o camiño, sin perxuízo, por suposto, de que benvido está se o Estado tamén pode aportar os seus esforzos e as súas axudas. Pero, repito, que é unha materia onde as relacións horizontais ten o seu perfecto espazo e onde se poden explorar para chegar a unha maior eficacia na protección e proxección do camiño como elemento cultural ou en calquera outra das materias onde as comunidades autónomas teñen competencias ao respecto. Básicamente este era o marco que quería explicar.
Moitas gracias a ti pola túa brillante exposición.